Anslag. At slå en tone, en stemning an. At fortælle en historie. At prøve at forstå og at sige sin mening. Forfatteren og journalisten Jacques Berg sidder parat nu foran mikrofonen til at læse uddrag af tredje bind af de korte tekster, han i årevis dagligt har nedskrevet om verdensgang set fra hans landsby i Luberon i Sydfrankrig. Vi er med bind 3 nået frem til perioden 2017-2019.
Hvor skal man egentlig gemme sine stakater? That's the question. Efter Panama Papers følger Paradise Papers. Et konsortium af journalister fra flere lande har undersøgt et vist antal skattely rundt omkring og deres kunder. Nu om dagen gælder det ikke så meget at omgå skatteloven, som at udnytte de huller, den måtte have. Så der foregår ikke noget ulovligt, nur behendigkeit, især hos de specialiserede agenter. Det betegnes som fiskal optimering. Den 22. skandale på området vækker stor opsigt og går hurtigt i glemmebogen. I mine ører genlyder en sætning af den marxistiske franske filosof Alain Badiou. En god politiker er en korrupt politiker, der ikke er så dum at blive opdaget. Skift ordet politiker ud med generaldirektør, Formel 1-kører, dronning Elisabeth eller småspareren fra Auvergne. Det væsentlige er ikke at blive taget. Det bliver alle vi andre derimod. I fipskægget nemlig. Udenfor eller indenfor, ude og inde, hverken det ene eller det andet, begge til hver sin tid. Storbritannien vil forhandle sig ud af EU som medlem af samme. Katalonien vil forlade kongeriget Spanien og være en uafhængig republik, men samtidig benytte sig af sine rettigheder som spansk region til at holde op med at være en sådan. Men man kan da ikke både blæse og have mel i munden. Når man indefra påstår, at man er udenfor, begynder vanskelighederne at hobe sig op. Den mentale uorden truer. I virkeligheden lider vi alle af den type uorden. Kun en tynd hud skiller vores indre fra det ydre. En elastisk og sårbar hinde af varierende kulør. Følsom på begge sider, som både samler og adskiller. Som grænsen mellem to lande. På indersiden mærker huden alt, hvad der foregår i vores organisme. Såvel hjertets banken som lungernes pusten. Alle vores indvoldes lyde, når maden kværnes og transporteres rundt, når ekskrementerne skal udstødes. Vores leds knagen og kirken, de ristende væsker i mellemvævet, nervetrådenes piben, hjernens pågående klik og det varme eller lunkne blods løben gennem i alt 100.000 kilometer lange åre- og venesystem. Alt det blod, som til enhver tid er parat til at sive eller strømme ud gennem et lille eller et gabende hul, alt efter om det er tilfældet eller en ond vilje, der har lavet det. Ydersiden reagerer på varme og kulde, indtryk og fornemmelser, som den skynder sig at meddele til hjernen sammen med smerten og de flygtige kærtegn. Den råber op, hvis nogen berører den med en kniv, undtagen i operationsstuen. Den rødmer i solen og slår folder, når livet er forbi, og vores krop krymper sammen i en nu alt for stor emballage, der slår revner ved knæ og albuer, måske også ved tindingerne, og i så fald mest hos mændene, og mindst hos de liftede kvinder. Åh, den hud, vores hud. Den stakkels hud, inklusive forhud, der vækker de forskelligste følelser, som nogle vil flå af, andre ikke giver meget for. Så det er egentlig ganske naturligt, at vi lever indenfor, samtidig med at vi farer rundt derude. Vi har ikke tid til at finpudse. men for lige at vende tilbage til Storbritannien og Catalonien. Situationen er fastlåst. Ingen ser løsningen. Indenfor og udenfor, javel, men hvornår hvad? Det eneste sikre er, at historien ikke er synderligt belastet af sund fornuft og logik, trods menneskehedens evige drøm om en sådan tilstand. Den ligner mere en stak fordomme og et stort bund kriser, konflikter, løgner og trusler med tilhørende støvlet tramp. Melodien er velkendt. Før eller senere vil det indre og det ydre skrabe voldsomt mod hinanden, og vores uskyldige hudlag mellem de to vil vonde sig. Katharina den anden, den viljestærke og ikke desto mindre ømfindtlige kejserinde af Rusland, sagde, at hvor papiret tåler alt, er vores hud overfølsom. Henri Michaux, fransk digter, mystificerende poet og maler, mente, at vi aldrig er helt alene i vores hud. Om den så er garvet i sorg, ligner en bananskræl eller bare rynke sig alder. Forfatteren Paul Morand kaldte kærlighed for en hudsygdom. Som Frank Sinatra sang, I've got you under my skin. Man ved nu, at det ydre kimblad, den ene af de tre hinder, der tilsammen udgør det allertidligste foster, er det, der senere bliver til huden og nervesystemet, og dermed til hjernen. Vi tænker således med noget, der til at begynde med kun er en hudlap. Digteren Paul Verlaine anede næppe, hvor rigtigt det var, da han sagde, at det dybeste mennesket har, er huden. Kan ikke huske, hvor jeg først støtte på det engelske ord cliffhanger, bogstaveligt hængende på klippekanten, det vil sige i fingerspidserne, som har løjt i en stumfilm, hvor han spræller i tomrummet, klyngende sig til en vindueskarm på 34. etage. Først langt senere så jeg en dokumentarfilm om, hvordan Hollywood gjorde rent teknisk. Lad dig aldrig friste til at se den slags. I litteraturen er begrebet en cliffhanger, en kapitelafslutning, der nærmest tvinger læseren til at gå videre. Sådan har alle føljetoner været opbygget til alle tider. Man skal blive hængende, det vil sige købe avisen, følge serien dagen efter. Slutningen kan det være lige meget med. Den tror vi alligevel ikke på. Men afgrunden? Genlæser Saul Bellows noveller og falder over det sted, hvor forfatteren anklager Bonaparte for anachronisme, i det han støtter sig til den franske positivistiske filosof Auguste Comte. The revolution, skriver Bellow, was historically necessary. Og jeg oversætter Bellow. Revolutionen var en historisk nødvendighed og socialt set mere end velbegrundet. På det politiske og økonomiske plan var den et skridt hen mod det industrielle demokrati. Men det napoleonske drama tilhører en arkaisk kategori af personlige ambitioner og en feudal opfattelse af krig, ja, endda ældre end feudalismen, ældre end romeriet. Det stadig mere rationelt organiserede franske samfund havde aldeles ikke brug for krig, men folket havde en ustyrlig lyst til at kriges. Ved at udnytte 1789 til sin egen fordel påtvang Napoleon Frankrig 100 års forsinkelse. Hverken 1830'ernes saint-simonister eller utopisterne fra 1848 formåede at få landet drejet ind på industrialiseringens og demokratiseringens spor. Og Napoleon den tredje, Napoleon den lille, trak blot i sine fupkejserstøvler og gentog med sine absurde krige rundt omkring sin berømte forfars feudale forståelse. Jo, det står til troende. Napoleons skæbnesvanger betydning for Frankrig får man glimrende belyst hos Saul Bellow, mindst lige så godt som hos Tolstoj. Mundus vult decipi. Franskmændenes foretrukne personlighed er en muslimsk supertroende sort mand. Lyder det nu forkert? Så lad os fremlægge sagen anderledes. Ifølge en undersøgelse foretaget af det ansete opinionsinstitut IFOP for en stor søndagsavis, er skuespilleren Omar Sy Frankrigs mest populære offentlige person. TV-stationen France 2 bringer nyheden en søndag aften. Programværten lader, som om han ikke har bemærket, at gæsten, Omar Sy, sidder og siger, at han er muslim og stærkt troende, som havde skuespilleren bare blæst tæppebobler ud i studiet. Det har tydeligvis ingen interesse, eller tværtimod for mig. Det risikerede ligefrem at give samtalen et strejf af liv. Men jeg kan da ikke være den eneste, der gerne ville have hørt landets populæreste mand, et veritabelt nationalkoryfæ, udtale sig om islamismen, for bare at tage det. Endnu en gang kværnede fjerneren videre i sin hjernetømmende tomgang.
Jesper Tang havde tilrettelagt, og musikken var Schumanns 5 folkemusikstykker for cello og klaver, spillet af Anne Gastinel og Claire Dessert.